Hey, welcome on KC Talk with me, Avril and Alec. Our topic for tonight is Human Rights Day tomorrow and the eviction of the Lady Grey Street vendors. If you have anything or any input that you want to share with us, please feel welcome to WhatsApp us on 082-414-1077. Hello, Alec. Lekker om hier samen met jou te wees, jong. Na so'n week, hoe kan ek sê, weg wees van mekaar.
Goeienaand, Errol, goeienaand aan die luisteraars daar buiten. Het klink aan van Errol sê die tyd sonder my geniet.
Nee, glad die man, glad die, ons raak nog geheg aan mekaar voor die donder aan.
Correct.
Ja, ons gaan net vir een breek en dan gesels ons met ons eerste gast, dis professor Amanda Gous. Yes, 107.7, the sound that sets you free. Welcome back on KC Talk. We are talking to Professor Amanda Gous. She is the Associate Professor of Political Science at the University of Stellenbosch, and she has been involved in numerous survey research projects in South Africa and has published academic articles on political tolerance, the electoral system, and also gender politics in South Africa. Hello, Prof, and welcome on KC. How are you?
Good evening, I'm well, and you, and I just want to correct something. I'm not an associate professor, I'm a full professor.
Okay, sorry that, okay. Okay, full professor, thanks. Sorry, Prof. And Prof, my colleague here is Alec.
Good evening, Prof.
Good evening.
Okay. Prof, how do you view the evolution of Human Rights Day in South Africa since its establishment? Do you think its significance has changed over the years, the couple of years?
Well, you know, I think we have to go back to before 1994 when human rights wasn't really a concept. Under apartheid, people were segregated and we didn't have many of what we call civil liberties. So that's freedom of movement, freedom of speech, freedom of association. People were segregated and there were really no space. You know, by the end of apartheid, all newspapers were banned. There was no freedom of speech. So since 1994, when we turned to a democracy, this has all changed. We have a constitution, and in the preamble of the constitution it says that we're a non-racist, non-sexist society, and in that constitution is a Bill of Rights that really guarantee all the basic human rights for all South Africans. So it has been a long journey and a freedom struggle to get us to a point where we have a constitution that guarantees human rights. But I also think if we look at the economic conditions, because there's also what's called second-generation rights, which are your socioeconomic rights, right to health, right to education, right to a job, and so on. And those rights actually have an economic implication, and it means that the state will have to provide. You know, the state has to provide public education. The state has to provide health care and so on. So when we look at the economic conditions right now and the very high rate of unemployment, as well as, you know, the dilapidated state of our public health care system, then we see that not all of those second-generation rights are really implemented, and those actually really determine the quality and the standard of living of people in South Africa.
Good evening, Prof. Again, from Alec. My turn. now, you've been a very vocal advocate for women's rights specifically, always emphasizing the importance of gender equality as a fundamental human right. But you've also been, in the same breath, very vocal against the systemic challenges that women face in South Africa. And your perspective in this is very pertinent in the discussion of human rights. Can you maybe just quickly a few talking points around that, around women and...
I'm sorry, I cannot hear anything.
Should I start from the get?
I'm afraid you will have to.
Sorry for that. So, I was only saying that you've been advocate for women's rights, emphasizing the importance of gender equality as a fundamental human right, but also being vocal against the systemic challenges that women face in South Africa, and your perspective is highly pertinent to this discussion of human rights. Around that as a topic, can you just maybe give us a few talking points around women and how women the rights of women affect human rights in South Africa? Or, yeah.
Yes, exactly. So, I mean, like I said, you know, we are supposed to be a non-racist, non-sexist society. And in the first 5 years under President Mandela, there was a concerted effort by women who were the leaders of the women's movement before 1994 that became women members of parliament to make important legislation that would change conditions of gender inequality. So in those years, we did the Maintenance Act, the Domestic Violence Act, the Choice of Termination of Pregnancy Act, we did the Recognition of Customary Marriages Act, and so on. So those laws have very serious implications for gender inequality. In the second parliament, we implemented the Sexual Offences Act. Now, I think if we look at conditions today, where South Africa has one of the highest rates of rape and intimate femicide is 5 times the global average. Where we have that in South Africa, we need to ask how much of what is on paper is actually real for women. And so these very high levels of gender-based violence does not only affect the right of bodily integrity and the right to privacy, but it also affects women's socioeconomic rights, because if you're beaten up, you're very often going to, if you employed days of work, you may have to access health care, you may have to pay for an ambulance, there will be issues around your children missing school, and all kinds of knock-on effects because of the violence. KPMG has done a study of the cost of violence to South Africa in 2014. So now we are 11 years later, but in 2014 it was already be 28 and 42 billion rand per year. That's an enormous amount of money. And so, you know, so gender-based violence then also creates a context that has implications for other dimensions of women's life. And I think the other important issue that we need to think about is that there were structures in the state to promote gender equality. There was the Office of the Status of Women, and the Quality of Life of Women. There was it was in the presidency. There was the Joint Monitoring Committee on the Status of Women and the Quality of Life of Women in Parliament that monitored other state departments. There were gender desks in the civil service. And then there is the important Chapter 9 body, the Commission for Gender Equality. Now, most of these structures do not exist anymore. And in its place, we have a Ministry of Women for Women, Youth, and People with Disabilities. That mandate is very big, and we see that this department does not deliver on its mandate. Of course, the budget is an issue, but also to deliver for women, for youth, and for people with disabilities. I mean that as few as less than 30% of its targets are reached per year. So that is a problem. The Commission for Gender Equality, that is supposed to do the monitoring work or to see that laws are implemented, and that, you know, they actually deal with quite a large number of complaints per year, and they investigate complaints. But the monitoring and oversight dimension of the the Commission for Gender Equality is not very good, because the commissioners, and according to the Gender Equality Commission Act, commissioners are supposed to be nonpartisan and independent, autonomous, but many of them are not, because they have loyalties to the ANC. So it's a problem for the monitoring of gender equality, and it's also, and I think the last point I want to make about this is that the implementation of law fails women. We have very good laws, but they are not enforced.
And what role do political leaders play in shaping the public's perception of the topic of today, Human Rights Day? Has it been effective or problematic in the recent couple of years?
Well, I think, you know, political leaders are supposed to represent people's interests in Parliament. That's why we vote for them. So we need to ask the question, are they presenting their constituents' interests, the specific interests around human rights? Now, if we go back to state capture and corruption, of course, that directly undermines the budget. So, you know, we keep hearing that the state does not have money to do certain or to enforce certain laws or to do certain service delivery. So we are trying to move beyond the era of state capture and corruption, but it is following us, and it has a very long shadow. And if we look now at, you know, that we have more than 20 million people on social grants. Social grants are the mere minimum for really eking out an existence. It's not a good quality of life. People cannot access jobs. And so we need to ask the question, if we look at the number of service delivery protests on local government level, we need to ask the question, to what extent are our political leaders addressing issues of bad service delivery that goes directly to certain human rights, such as, you know, just having clean water, as having sanitation, and so on. And, you know, I really think the measurement here is the service delivery protest. And if we look at the number per year, it's quite high. And if we look at the number of, when we look at the Attorney General's, the Auditor General's reports every year on local government, then we see nearly 70% of local governments are not meeting a clean audit. So you know. And that, again, takes us back to the issue of wasteful spending and corruption and so on. So, you know, I think unless we get political leaders who are committed to deliver service for their constituencies, they are not really good role models when it comes to human rights.
And how do you think so we as South Africans can better address contemporary human rights challenges, such as we spoke about the gender-based violence, economic inequality, and also access to health care?
Well, you know, I think these issues are systemic. And the way that we can actually make a difference in relation to this is to grow the economy. And to give more people opportunities to work so that they can actually have better lives. But then we also need to ask, you know, if it comes to gender-based violence, policing is, of course, very important, and we know that the police are under-resourced, so that is a problem. But we cannot only think that policing is going to make the difference. Here we have to change attitude towards, you know, the understanding of relationships and relations of intimacy and so on. There are I've recently done a study on attitudes towards gender equality in culture, and what the results show us is that there are still many men and a small percentage of women who think that women should be submissive to men. They should do the caring and the household work, and that is the place of women in society, when we know that at this point, the home is not a safe space for women, for many women. That's where the violence happens. And it often happens also by someone that is known to the victim. So, you know, I think it needs to be a socialization process that needs to start with small children in schools. And you know, we cannot only rely on policing, even though we are entitled to good policing as part of our human rights. It is really about growing the economy, giving people more opportunities, and to participate and to also politically participate. I think human rights can only be delivered to the extent that the government makes it possible for its delivery.
Okay, now nearly second last question. Given South Africa's democratic transition, what lessons can be learned from Human Rights Day in relation to the global human rights movement?
Well, you know, I think that we have a really strong constitution, and we South Africans, my generation, people who were born before 1994. Know what that struggle was about, right? It was violent. The end of apartheid was really violent, and it is actually, if we think back on it, a miracle that we could really have a transition that was not after. You know, we've all come to agreement that there needs to be a transition that wasn't as violent as it was in many other countries. So we placed a huge value on having a constitution and having a good constitution. And we have to make sure that we keep on supporting democratic systems, democratic institutions, and democratic values. In that sense, I really think that is what makes a difference. And if we look at what's happening globally now, right? What we see, for example, are the conflicts in the world now, where even the right to life means very little. And I think that's why South Africa, for example, made a case in the International Court of Justice against Israel for the war that's going on in Gaza. Because we place such a huge value on human rights. And I think in that sense, you know, I think the people who look at South Africa and often think, oh, it's a, you know, a very corrupt society or a corrupt government. But then on the other hand, we have these moments where South Africa actually makes a difference in the world. And if we look at, you know, just how there are more and more authoritarian leaders now governing in Europe, or at least populist leaders. We see what's happening in the United States. Then I think that as a country, South Africa plays a huge value on human rights.
Anything else that you want to add, Prof?
No, I just think that we should remember that a lot of people die in the liberation struggle to give us our freedom and our democracy, and we should never forget that.
Prof. Mandighaus, thanks for your time, for your valuable information that you shared with us, and all of the best, and enjoy the rest of the day.
Thank you.
This is KC 107.7. Welcome terug op KC Talk with me, Avril in Alec.
Goedenavond, luisteraars. Welcome terug
by KC Talk op Radio KC 107.7, the sound that sets you free. En ons is terug met Pastoor Gous, the People's Mayor. En hy kom vir ons so'n bietjie insig gee rondom die situasie van ons, ek wil nie sê smous in die walkers, kom ons noem hulle walkers, se onder ons hier saam met Drakensberg munisipaliteit, oor hulle nie meer welkom is in Lady Graystraat nie. Goeienaand, Pastor Goos.
Hallo, goeienaand en goeienaand, ek is baie lekker om hier vanavond by julle te wees, en ek wil ook baie dankie sê vir u geleentheid, en vir uitnodiging, en ook vanavond sê vir die luisteraars, en ons klein Drakensberg area, en waar even ons u ons kan opvang. Dit is weer lekker om vanavond hier te wees, hoor.
Altijd, altijd lekker. Pastor Goos, dit was het in die oore gekom dat daar was meeting of meetings gehou van albei kante af, ongelukkig of ongelukkig kan jy nou net vir die een partij praat, maar ons gee vir jy die vloer, was daar meetings gewees en eerstens was daar goeie bywoning en ondersteuning vir hierdie meetings?
My leiders en die breë gemeenskap daar by jy, buite. Die burgemeester het in eerste instantie vergaande beroep waar hy blijkbaar diktatorhouding ingeneem het. Soos een diktator gepraat en baie lelik gewys het met die smulse. Ek moet dan nou oorstel van 2013 af met die probleem met die smulse in ons dorp. En ek verteenwoordig so 15 verteenwoordigers vir wie hulle my aangestel om aan namens hulle te praat en namens die gemeenskap te praat. Daar is blijkbaar planne in die vooruitsig om die smulse te relocate, wat die attitude wat die burgemeester gehad het, hy wil sommer hê, ons gaan vir julle nou uitsmijt in die dorp uit. En dit het die informele sektor baie moeilik gemaakt. Ons kan nie net mense uit ons dorpe sit. Die mense het een geweldige financiële inspuiting in ons dorpe en oor die hele land. Ek praat van nationaal en nie net klink Drakensberg nie. Maar met die attitude wat die burgemeester het gehad het met die smouse, was geweldig lelik. Ek kan nie toelaat dat die burgemeester soos een diktator optree nie. Ons het die diktators in Suid-Afrika nodig nie. Ek het nie een diktator in Drakensberg nodig nie, waar die smouse het ekonomies geef vir ons ekonomiese inspuiting in ons dorp. Ons mense is gewoon die smouse in die dorp. Ek, en al die mense het, is permanent houders wat hy in die dorp wil sit. Dit is juist sy departement, die LED departement wat ons mense in ons dorp geplaas is, afgebaken het en die mense toegegeef. Ons mense betaal licentie of die permanent betaal voor, so hulle is entitled om in die dorp te wees. Ek weet, ek is by my verstout, ek sê, ons sit met ons mullige burgemeester wat nie weet wat hy moet doen nie.
Ek sien hier, het op Facebook melding gemaakt, ja. op een van die lede se post waar hy sê, die meier is besig om te vermy, wat daar kan nou groot maats of alle partieke partye gemeenskap, leiers word genooi om die hokus gaan nerens. Pastor Goos, is nou nie die vraag nie.
Ja.
Ek het maar nou net bygelas, ek hoop nie dat dit wel die geval is van die burgemeester wat moet willig en onbeskof is, maar kom ons los dit daar. Kan jy vir ons sê, waaroor gaan hierdie gesprek of hierdie onder ons tussen mekaar, waaroor gaan het, hoekom moet die hokus uit, hoekom is het vir Drakensberg municipaliteit, en dan ook as jy gaan kyk op Parel Post se webblad, die artikel geplaas het, die comments daarop, hoekom is het so belangrik vir baie van die gemeenskap dat hulle moet uit, because moet men nie verkeerd verstaan nie, as jy reg gaan lees daar so, daar is mense wat opkom vir die hokus, maar daar is ook een groot klomp mense wat aandring daarop dat hulle wel in die pad gesteek moet word.
My leier, die comments wat ek achter kan kom, jy moet dan nou die Parel Post bedien die Afrikaner. Die Afrikaner is baie ongelukkig oor ons hokkers hier in die dorp. 80% van ons mense, van ons breinvolk en die mense, die ou mense en al die bejaardes, is gewoon aan die dienste. Jy moet dan nou, die hokkers het bestaansreg in Suid-Afrika. Informele dienste is het een bestaansreg. Die LED ontvang duisende en miljoene rande wat aan die hokus toegestaan moet word, wat nooit gebruik word nie. Die hokus gaan hier bly, ons gaan nêrens sê. Ek praat ook namens vir die mense wie ek verteenwoordig as die permithouders. Die permithouders betaal elke maand 'n klomp geld. Met dien verstande dat hulle die permit kan hê. Hulle het gesê, en dat is my duidelijke instructie, meneer Goos, ons gaan nêrens nie. Die mense wat nou wel die hokkes uit die dorp wil nie. Ek wil ook dit ook op record plaas, dat daar is mense wat nie hulle permitte het nie. Daar is mense wat kriminele activiteite doen in die dorp. Daar is mense wat pie in die dorp en maak net wat hulle wil in die dorp. Dit is toch mense wat nie permits het nie. En ek het vir meneer Johari, ek voel hem daar een keer duidelijk laat verstaan vandag. Dit is die verantwoordelijkheid van die Suid-Afrikaanse politie om hierdie elemente te verwyder. Dis die gewoonlikheid, dis die drakensstem en die partij wat sy law enforcement moet gebruik om dit te doen. Maar ons ken nie die type dienslewering in ons dorp nie. Hoekom my mense langs die rivier sit? Hoe kan my mense langs die rivier sit? As die rivier afkom, dan haat op die water tot binnen dan van die bedrijf. Wil hulle my mense om versit? Wil ons mense vermoor? Ek wil vir burgemeester sê, indien dit jou plan is, dan hou ek vir kollektief verantwoordelik vir die moord op ons kinders, vir die moord op ons mense, vir die mense wat dienst verskaf aan ons gemeenskap, en ons mense wat geld wil in min van die gesinne.
Pastor Gous, u maak melding van een maat en van opstand. En van, is daar een actie wat beplan word? En wat een vorm van actie word daar beplan om in te neem teen Drakensberg Municipaliteit oor hierdie...
The Bronham Community will take very firm action against the Drakensberg Municipality. The Drakensberg Municipality must be aware that all people got the right to do any business in town. Especially when they got a permit.
Hmm.
Ons het, as ons besig om een maas te orkesteer, waar ons vir die burgerman sê, en ek het vandag in die vergadering ook versoek, dat daar een moratorium geplaas word op die burgemeester sy uitlating. Hy het geen respect even vir sy uitvoerende rekere nie. Hy het geen respect even vir sy personeel nie, want hy sê hy is die begin en die einde, hy is die jure van die dorp. Hy is nie die heer van die dorpie, dat is my gemeenskap wat hom gekies het vir burgemeester. Hy sal luister na wat die gemeenskap sê. En die hokus en die gemeenskap gaan sterk teestaan die feit dat hy ons mense die dorpie doen. Hy het een wonderlijke plan. Maar die burgemeester, ek wil baie duidelijk sê, jy partij nou moet ons mense, maar jy sal is hier die voordele krip, jy kan is hier vruchte knip van die is dit die ontwikkeling van die area wat gedoen gaan word, dis oor die volgende 10 jaar. Ek weet nie hoekom waar kom en het skyn my sy ambtenaar, ons gaat nie gemakkelijk met sy houding rondom dit nie. So, ons gaan definitely march, ons gaan het duidelijk bestel, ons gaan die nationale wereld sê, dis wat Drakensberg maak, ons gaat die internationale mense media dienst ooreenkomstig inlig.
Ek wil net so iets hier gevraag, Erik.
Asseblief.
Die feit dat, ek denk ek het gepraat met walkers, die wenders wat
ja,
nie
die
in Lady Graystraat is nie.
Ja.
Dis op 'n ander plek, dis ook daar som.
Dis 'n nuwe straat, New Street.
Ek het met van hulle gepraat, en toe sê hulle, dis nou wat hulle vir my sê, hulle sê, Everal as 'n mens, die probleem is, hulle maak nie, hulle, soos jy genoem het, hulle urineer, hulle vat die arme, hoe sê hulle die eiwes, hoe kan hulle die skille en alle goed, die goed is leda, hulle maak die skoon nie, waar hulle bijvoorbeeld op die achterkant goeikies een besempie kry en by mekaar kry,
weg, ja.
En so, want onthou, Lady Graystraat is die hoofstraat,
ja.
En ons gasten en die mense beweeg daar, en ons liever hulle weg heen, die kan, is aan die mate van controle, en jy is die feit dat hulle gedalk besluit het, kyk jy so, ons het nou amper so die hele tyd gegee, daar is niks verandering nie, kom ons sit vir op 'n ander plek, want ons laat ten minste die hoofpad dan ook 'n bietjie 'n netjie ser maak.
Nee, jy moet onhou my leiers in die gemeenskap wat duidelik verstaan, die mense in die verstaan die voete. Ons soek die voete nie daar. Ons kan nie die mense sit daar langs die rivier waar daar nie voete is nie. Ons moet die mense nie daar kry. En die feit dat die mense lisensie het, hulle het 'n permit op die bied. En ek wil my amper sê van die senior ambtenaar, ek gaan nie naam noem, het vanmiddag van my gesê, meneer Gous, die burgemeester jump the gun. En as iemand sê, hy jump the gun, dan moet ek wis, ek bekommerd. Want ons het nie diktators in ons dorp nodig he. Die mense wat die permithouders sê, hulle maak die plekke netjies skoon waar hulle is, hulle maak het netjies skoon en hulle jaap even nog vir die voorkoming van enige misdrijf of criminal activities. Dis wat hulle van my sê, en dis wat ek experience, want ek wil my nie inhoud in iets wat ek nie van weet nie. ek was so 2013 was ek in beheer van een van die Wynand informal trade association. Daar het die vorige burgemeester, ek dink mevrou Meyner was destijds so gewees, kan u dit onthou, waar ek duidelike boodskap sê, los hands off our traders. Our traders will remain there. Dat is gedisponeerde mense, dat is mense wat die handvest van mensenrechte ken, dat is mense wat die constitutie van die land ken, en dat is mense wat betaal. En die LED kreeg duisende, honderde duisende rande om die informal traders te assist. Maar ons kyk nie van Drakenstein nie. Waar is die geld?
Wacht. Pastor Goos, sê vir my, wat, wie is die LED? Ek is nou leer.
Local Economic Development.
Ek gou die vraag klaar formuleer vir jou.
I'm so sorry.
So, ek is nou een leek.
Ja.
Wat ek definitief is op die gebied. Maar ek wil graag weet, wie is die LED? Waarvoor staan hulle? En wie is in beheer? Wie beheer hierdie lichaam? Of wat? En wat er duisende, honderde duisende rande? En ek denk voor die was het miljoene geweest
ja.
Waarna jy geverwijs
ja.
Het.
Ja.
En hoekom kry ons mense?
The LED is a local economic development. There's a structure within the Department of Economic in the office of the executive director in the corporate services and the community services. They are part and parcel of that cookie of die klom mense wat ons van praat.
So hulle moet eindelijk net besighede ondersteun.
Hulle moet besighede ondersteun en dit kry ons nie van Drakenstein af. Nee, machtig man, ek kan nie verstaan dat ons informal traders nie die nodige ondersteuning kry nie. Die mail kom breek nou hier so oor nieuwe development, want langs die rivier is, daar was so een development van die, soos die waterfront gewees het, wat het geword van die geld? Nou kom hy met hierdie ding, en ongelukkig gaan hy ongelukkig nie die burgemeester wees oor die volgende 2 jaar nie. Ek nie welkom hy aan die idee, om nou die goede te boekdozer en te sê, hy is die dictator, ons sal die gemeenskap sal vir ons wees, sal vir die burgemeester van Drakenstein wees. Ons gaan vir die plaaslike regering wees, hands off our community, hands off our people, want die vroeger gewees van die skoonmaak, die mense was veronderstel om skoonmaakmiddels te kry, die mense was veronderstel om besems te kry, dit word nie gegee nie. Die skoonmaak van ons straat in ons dorp, word aan privaat eienaars gegee, want is mense wat hier in ons dorp word nie, want die straat in die aande skoonmaak.
Ek het ook een mate van my eie investigations gedaan ja. en ek het achtergekom en baie mense het vir my gesê dat die meeste van die toilette faciliteite beskikbaar vir informal traders en self dan ook dorpgangers is meeste van die tyd toegesluit.
Ja, dit is onhygienisch. Dat stink en het ruik nie slecht.
Ja, daar is sommige van die toilette wat ja. Beman word die mense, so ek weet die een
aan
die kant van die oude pick and play daar by Game.
En by Game, ja, ek heb daar een middag in die bezoek.
Die ene achter Edgis.
Patriot Square.
Ja, is dit Patriot Square?
Ja.
Oké, so daar sit mense en hulle is verantwoordelik om hy plekke, ja. En hulle doen een goeie werk, want ek was daar om gewees.
Ja.
Maar nou sê die een over my, dit is mits sy nou vir hulle daar kan kry.
Ja.
Maar die ander ding is die, kom ons wees eerlijk, of ek gaan eerlijk wees, ja. Ek was al in die dorp gewees op een zaterdagochtend of op vrijdagmiddag of wat even, en die prankie is droewig. Daar is een gemorserij.
Dat is een gemorserij.
Daar is, dit is onhygiënisch, dit is die mense, die dorps, baie van die dorpsgangers, kan nie met hulle wijnkies en dies meer op die sypaaikies rei nie, en daar sal iwag mense wat besig is om te rem aan die mense se wijnkies, om hulle te help en ja. Dan sodoende geld te maak ja. En dies meer. So, het is een bykie van een malhuis. En ek verstaan as daar orde gekry moet word, maar ek dink dat ons op die oomblik witness ons dat die baba letterlik met die waswater uitgeskiet word by die agterdeur, as jy nou die vergelyking kan maak met die hokus. So wat ek wil weet is, hoekom is Drakenstein Municipaliteit so behep met die stikkie daar teen die rivier, want dit is nou nie iets wat van nou af aankom nie. Hulle probeer nou al vir die afgelope 10 plus jaar om mense te kry om die kind, daar was beloftes gewees dat selfs die taxi rink, as ek het die mis het, die gaan skuif soon toe en hulle gaan alles aan die kant het vir. Maar geen ontwikkeling is nog daar gedoen nie, geen stalletjies, platforms, geen toilette, geen niks word daar aangebring nie.
Daar is geen faciliteite nie. Ek verstaan die burgemeester praat van hy wil die plek mooi maak en maar dag man, hy sal eers met die burgemeester van die dorp wees en dan gaan iemand anders kom en sê, ag wat Korabi besit is nonsens, gous, kom ons kop dit onder sy agterend uit. Wat ons tydelik wat laat verstaan. Die Drakenstein municipaliteit het 'n verantwoordelikheid vir dienslewering. And if they can't even give service delivery in town in the CBD, they can't even give service delivery in Pound East, my leadership. Dan sê, kyk hoe lekker ons in 'n gemors. Hierso moet plaaslike regering, hulle spend geld, duisende, honderde duisende rande om elke 6 maande of elke 12 maande law enforcement agents op te lei. Net vir 'n kort tydperkie en dan moet hulle aanskry. Hoekom kan hulle nie, hoekom kan LED nie, the local economic development, nie geld invest, die geld hulle van die regering kry. Hy spog nog van die nationale regering wat 'n klomp geld kon, maar hulle was te sleg om die geld wat vir die informal settlements gekry was, moes hulle miljoene rande weer terugstuur. Dit is die type regering waar ons in die sit. Dit is die type DA regering wat nie omgee vir ons mense nie. Dit is die type burgemeester wat nie omgee vir sy mense nie. As hy omgee vir die mense, as onmiddellik, dan moet hy maar die generaaltjie wat nou dag hier gekom het, van die polisie versoek om sy polisie te ontplooi in my dorp, dan moet hy die law enforcement agents gebruik om ons dorpskoen te maak. Dis die verantwoordelikheid van die plaaslike regering om toe te sien dat ons dorp nie kriminele het nie. En ons mense kweek nie die kriminele aan nie.
Ons gaan net vir 'n breek, onthou die nommer is 082-414-1077 indien jy wil saamgesels, ja of nee, as jy saamstem, dis jou reg om te laat weet, as jy nie saamstem nie, jy kan anoniem bly en ons sal dan ook deurgee. Net na die volgende breek, gesels ons verder.
The City's favorite, Casey, 107.7.
Daar sê, welkom terug, luisteraars, Casey Talk. Op Radio Kasi 107.7, the sound that sets you free. Ons is terug, dinge raak 'n bietjie heated, hier so by Kasi Talk, Pastoor Gous het al sy das afgehaal. Ek wil weet, wat, onder andere, baie issues in die dorp was al baie vocal oor gewees, maar wat spesifiek van hierdie issue raak vir u, wat is pertinent oor hierdie issue vir u uitstaanpunt wat vir u so warm onder die kraag
wat
kry?
Wat vir my so warm onder die kraag maak, is dat die mense vir hulle permitte betaal. Drakenstein municipaliteit en ook hierdie meier van ons, Steven Korabi, raadsheer Steven Korabi, hy doen niks omtrent vir die opheffing van die informal traders nie. Die traders, die dorp word bestook met law enforcement agents wat window shopping doen. Hulle is meer hier vir window shopping. Magtig man, ek weet nie of hulle hulle rol versan nie. Ek dink hulle versan hulle plugrol hulle plug te versan teenoor die breë gemeenskap en teenoor die dorp nie. Hulle is net hier om kom in 'n blou uniform rond te loop en vir ons mense te terroriseer en boetekies te skrywe. Magtig man, hulle volg is in die boete op wat hulle doen nie. Want dit skyn vir my asof hulle nie weet wat hulle rol is nie. Net soos die burgemeester weet ook nie wat sy rol is nie, want as hy sy rol reg verstaan, dan sal hy geld inploeg in die law enforcement. I beg your pardon, not in the law enforcement, was in the informal traders. Want dit is wat hulle veronderstel is om te doen. Maar hy voel in sy gees, ek wil van baie duidelik waarskie vanaand, you will get the army of heaven against you. Jy kan maar kom met jou klomp duivels van law enforcement en jou regering. Moet hierdie bose stelsel om ons mense te beskiet en ons mense te vermoor en ons mense te vernietig en vir trande gesloot. My mense het vandag vir my gesê, meneer Gous, we will deal with them. Soos het in 2013 gebeur het en onder Mrs. Manners leadership en die ander mannetjie, die vroukie wat in Stellenbosch is, het ons baie duidelijk gesê, we are there to assist our broken communities. Okay. In that context, we will do anything to our power to stop de meier in die voetsteps.
Want het het nou amper van ons ingehaal. Nou net een vraag, yes, ons het nou nie permit in ons handen om te sien wat is the do's and the don'ts and so forth. Ek sal baie graag, as hy een van hulle is, as ek weer in die dorp is, morgen, laat hulle vir my enekie sal gee, hulle is in die dorpen, laat hulle vir enekie sal gee, so dat ek kan sien wat staan op die permit, dat ons kan weet, jy mag hier so staan, en dis die ure, en dis jou waar jy mag te doen, dis jou radius wat jy kan staan om jou goeikies dan ook te kan doen. Laat ons net een bykie een van hy permit
ook. As ek het nou die afskrif van een van die permitte, wat ek nou gelukkig ingestuurd het, dis sê niks van dit he. Hulle sê nie, sê die permit is not transferable, dit met hulle, maar always keep it in his possession, en the law enforcement of Rijnpaard, maar die moet as hulle dit versoek, hulle aan hulle voorsien, the area where they do business will be clean and nice and tidy, nou dis waar die mens pas dit aankom, om vir die nodige resources te gee. En dit, 80% van hierdie ding, my leierskap, word nie gedoen aan ons mense nie. Die mense weet nie, en ek dink die law enforcement agents wat hulle voor aangestel het, weet ook nie wat hulle rol is nie. Wat ons baie duidelijk sê, die is entrepreneurs. En entrepreneur is daar om bezigheid te doen en brood op iemand anders te tafel te sit. Ons het ou mense wat daar wat ook informal traces is, ons het jong mense wat informal traces is, wat dienste verskaf, wat werk verskaf aan ander mense daar buiten. Wil die Raadslid Korabi nou ons mense nog verder verarm? Dis een vraag. As hy ons mense wil verarm en nog werkloosheid wil toelaat, dan moet hy nou hierdie ding aandryf wat hy wil doen. Ek het nie probleem met sy planne of die planne wat in die die toekomst gedoen gaan word nie, maar die goede gaat eerst geïmplementeer word oor 15 jaar of oor 10 jaar, dan is Korabi miskien seker al dood al. Dan gaan ons nou dit geniet. Maar so, no, he's totally wrong. We will not allow this local government to relocate our people forcibly. Ons gaan nie toelaan dat hulle die brutaliteit gebruik van die politie mag nie. Ons wil die politie mag sê, ons ken vir julle man. Ons ken 1976, kom ons aan. Ons ken julle skieter vol traangas. Ons ken julle gaan ons weg, ja. Maar hierdie keer, sal ons nie toelaat, laat my die Korabi skuil af die politie nie, en die generaalkie, wat ek weid, het gesê, kom een bykie uit in jou kantoor uit, kom ontmoet van gauws, morgen of maandag, wanneer jylle ons mense wil, is het, you will deal with the people's money, and I will request my international funders, I will request my people who assist me, to give out the necessary funds, and the resources, to protect our informal traders.
Ja, ek weet, binnenkort sal hulle, ek denk is die 24ste wat hulle moet...
Ja, ek verstaan die 24ste, but we are not afraid of that. Ons mense is up in arms. Ons sal nie, iemand nou, en in die Bijbel sê hulle, jy kan kom jou kaspers en met jou vuurwapens, en jy kan jou tronkselle kom en met jou law enforcement. I will say that we as the broader community will come in the name of Jesus with the angels of heaven. We will say nothing, we'll not even fight against them. They will fall down like okay. They were, they do it in the past.
En ek denk, Everal, op daar die noot, gaan as het los, unless daar nog iets is wat jy wil.
Yes,
nee, dit is net die feit dat ons, ek denk as die 24ste, 25ste, ja. Wat hulle dan ook die ding moet skoon, die
nee,
aarde moet
skoon. Ek het duidelijk gevra dat daar maar moratorium geplaas word op dit. Ons het duidelijk versoek dat daar moratorium geplaas word en moratorium moet geëerbiedig word. Ons kan nie ons mense soos honde in die dorp weggelaat nie. Ons kan nie ons mense treat soos mense wat nie burgers is van hierdie land nie.
Ok, ja, van my kant af wil ek sê baie, baie, baie dankie dan ook vir u, People's Mayor. Dis nou Pastoor Martinus Gous wat met ons gesels het een bykie feedback gegeet van die meeting en wat dan ook te wachte kan wees wanneer hulle binnenkort dan ook moet gaan. Iets van die kant af, my collega?
Man, ek wil net dankie sê vir die luisteraars en vir Pastoor Gous en dan ook vir ons vir Professor Amanda Gous. Maar ek wil graag hê dat as daar weer een meeting is, dan moet Pastoor Gous vir een van my of Everal nooi, so dat ons kan die eerste handse nie net inligting kry nie, maar weergawe kom oorgie vir die broode, vir ons luisteraars as die broode community.
Ja, ons gaan vir die definitief noise, EJ Breaking News het onlangs op ons pages gesit, en ek het vir Ebro genooi, of ek het die radiokasie genooi, om ook by invergaring te wees. Julle is baie welkom om te kom die dag, wanneer die forces
wie is,
van die jou op ons moet doen.
Wie is genooi? EJ Breaks en News.
EJ Breaking News was genooi van dees week. By die vorige vergadering, daar was een live thing on the Facebook page. Maar julle is baie welkom. Ek, Radio Kasi wil ek juist, en moet betrokken raak by die brede gemeenskap. Radio Kasi moet juist betrokken raak om te sien so dat jong publiek daar buiten ingelicht word. En julle is baie welkom. Ek is so opgewonde oor Radio Kasi, want julle is die mense, you are there to break the chain of the hell.
Okay.
You are there to set us free. You must set up free, and you must set up with the broader community free. And I thank you so much.
Weer is baie dankie, Alec en my collega, en dan ook Pastor Gous, wat vir ons lekker feedback gegeet. Ook soos hy gesê het, Professor Amanda Gous, wat ek met ons gesels het, dan ook oor human rights, wat morgen dan ook gevier. Geniet die hand verder, tot volgende keer.
Ach, baie dankie, het was lekker om by julle te wees. Baie dankie aan die luisteraars. En ek weet die luisteraars opgebonden om Martinus Gous se stem te hoor.
Okay, well.
That's the people's mind speaking.
Okay.
Your sound of the Winelands, KC 107.7.